Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am văzut ce așteaptă Dumnezeu de la poporul său și am fost de acord, cred eu, că sunt aceleași lucruri pe care le așteaptă de la fiecare dintre noi. În ce privește pocăința, întoarcerea către Dumnezeu, ea este răsplătită cu minunate binecuvântări. În ce privește capitolul 6, trebuie să spun că aceste cuvinte reprezintă ultima chemare adresată de Dumnezeu regatului de nord din acele zile, dar și o profeție a viitorului atunci când El va vindeca națiunea. Deși el este cel care a sfâșiat, tot el va aduce vindecare. Profetul îi îndemna pe cei din poporul lui să caute să-l cunoască pe Domnul. Aceasta este soluția la oricare din problemele vieții, să-l cunoaștem pe Dumnezeu. Apostolul Pavel, chiar când a ajuns la sfârșitul vieții sale, avea următoarea ambiție: să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemeni cu moartea lui. Această viață nu poate fi îmbunătățită separat de cunoașterea lui Dumnezeu, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu accentuează acest adevăr. Să mergem acum mai departe cu lectura și comentariul cărții profetului Osea și odată cu versetul 4 al capitolului 6, intrăm în secțiunea în care este pronunțată judecata împotriva poporului evreu. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. Aceste cuvinte sună ca și cum Dumnezeu ar suferi de o frustrare. De fapt, el spune, ce să mă mai fac cu voi? Vă iubesc, dar voi continuați să păcătuiți și va trebui să vă judec. Dumnezeu, iată, este în fața unei dileme. Pentru Dumnezeu, judecata este o chestiune ciudată. El dorește să mântuiască, nu să judece. Dar atunci când oamenii persistă în a-l ignora, atunci vine ziua în care el va judeca. Poporul Israel era un popor religios, dar nu-l cunoștea pe Dumnezeu și se afla departe de el. Și în zilele noastre putem vorbi cu siguranță despre religiozitate în țara noastră, iar eu sunt, ascultați-mă bine, împotriva ei. Dați-mi voie să-mi explic punctul de vedere, citindu-vă dintr-o scrisoare trimisă de o persoană redacției unui ziar. Citez. În societatea de azi, religia și-a demonstrat inutilitatea. Oamenii în sfârșit au depășit nevoia de a consuma acest opiu. Nu mai au nevoie să-și explice necunoscutul prin povești care se sune bine și nici să se mai închine în fața unei ființe superioare. Într-o societate complexă ca a noastră, religia nu poate decât să ne încețoșeze mintea. Religia tulbură și distorsionează detaliile și informațiile importante, interferează cu deciziile noastre și promovează bigotismul și prejudiciul. Este timpul ca umanitatea să se elibereze de acest văl al minții. Am încheiat citatul. Poate v-au uimit aceste cuvinte, dar sunt de acord cu ceea ce a scris acest om. M-aș bucura să știu că am scăpat de religie. De altfel, cineva a răspuns acestei scrisori, o replică ce a văzut lumina tiparului în aceeași publicație. Sunt de acord cu Domnul, deoarece religia este încercarea omului de a ajunge la Dumnezeu prin forțe proprii. N-am fost niciodată un om religios, dar în urmă cu 4 ani s-a întâmplat ceva ce mi-a schimbat total viața. L-am invitat pe Domnul Iisus Hristos să preia controlul vieții mele și am acceptat că nu pot să ajung la Dumnezeu de unul singur și că modul prin care pot intra într-o relație cu divinitatea este credința în Fiul Lui, Domnul Iisus Hristos. De la acea dedicare am început să fiu din ce în ce mai conștient de responsabilitatea mea socială. Am început să iubesc și accept pe ceilalți și pe mine, indiferent de vârstă, rasă, credință sau culoare. În zilele noastre, dragi ascultători, sunt foarte mulți cei care spun afară cu religia. Și eu completez, în regulă, hai să o dăm afară. Dar nu este suficient. Trebuie să pui ceva în loc. Ce ar fi să-L invităm pe Domnul Iisus Hristos, lumina lumii, să o înlocuiască? Israeliții erau religioși, însă evlavia lor era ca norul de dimineață. Formă, ritual, ceremonie, ca roa care trece curând, acesta era nivelul la care se ridica religiozitatea lor. Mulți tratau religia așa cum noi am purtat, de exemplu, o piesă de îmbrăcăminte. Puteau să se lepede de ea oricând le convenea. Dumnezeu condamnă asemenea oameni, deoarece erau religioși, dar nu-L cunoșteau și niciodată viața lor nu fusese transformată de prezența Lui. De aceea îi voi biciui prin prorocii, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumină. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, i-am biciuit prin profeți. Dragii mei, să știți că mă bucură nenumăratele scrisori pe care le primesc și întâlnirile pe care le am cu dumneavoastră, ascultătorii acestor emisiuni. Este o mare încurajare pentru mine să știu că sunt oameni care doresc predicarea Cuvântului Lui Dumnezeu așa cum este El, chiar dacă aceasta înseamnă să tai în carne vie și să fac să cadă tot ce este nefolositor. Am observat de-a lungul anilor că celor care le place să audă predici din Biblie le plac și operațiunile de acest gen. Alții însă nu sunt de acord și mă aștept la critici din partea lor. Dar cred ați luat aminte la ceea ce spune Dumnezeu în acest verset. V-am biciuit prin mesajele pe care vi le-am transmis prin profeți. Ei au fost credincioși și v-au spus exact ce trebuia, dar voi nu i-ați ascultat și nici n-ați luat aminte. În zilele noastre, deși există interes față de Cuvântul lui Dumnezeu, ne întrebăm oare câte vieți și inime a transformat cu adevărat acesta. De fapt, dacă vorbim despre maniera radicală în care vorbește Dumnezeu, nu putem să nu observăm următoarele cuvinte. Îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Poporul nu păcătuia din cauza ignoranței, nu pentru că ducea lipsă de o informare corectă. Dumnezeu îi trimisese pe profeți în mijlocul poporului, care însă întorsese spatele atât Domnului cât și trimișilor săi. Căci bunătate voiesc, nu jerfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot, își exprimă în continuare Dumnezeu dorința. Acest popor pierduse de mult conținutul și acum se limita doar la formă. Aș vrea să spun, dragul meu prieten, că poți merge duminică la biserică și poți să te străduiești să fii cât de conservator se poate. N-ai decât să critici păstorul, preotul, corul, pe oricine. Poate chiar merită un asemenea tratament, nu știu. Dar Dumnezeu nu dorește altceva decât să cunoști cuvântul Său și astfel în viața ta și în inima ta să-și facă simțită prezența mila. Să nu-ți închipui că participarea la una dintre agapele bisericești poate în vreun fel să înlocuiască ceremonia frângerii pâinii sau hrana pe care în mod normal și-o administrează fiecare credincios din cuvântul lui Dumnezeu. Deci o biserică nu are prin ce să înlocuiască studiul cuvântului lui Dumnezeu, cel care ne aduce mai aproape de El, cel care ne ajută să-L cunoaștem așa cum este. Dar ei au călcat legământul ca oricare om de rând și nu mi-au fost credincioși atunci. Galadul este o cetate de nelegiuiți plină de urme de sânge. Ceata preoților este ca o ceată de tâlhari care stă la pândă săvârșind omoruri pe drumul Sihemului. Da, să dedau la mișelii. Dumnezeu face o trecere în revistă aici a grupărilor care nu își împlineau menirea. Cetatea Galad este cunoscută mai ales datorită leacului alinător, care era o substanță aromată folosită mai ales în scopuri terapeutice. Dar, în ciuda darurilor pe care le aveau oamenii din această cetate, nu rămăseseră decât o cetate de nelegiuiți. Preoții, prin refuzul lor de a da poporului apa vieții și pâinea vieții, se făceau vinovați de crimă. Ca să fiu cinstit, cred că un slujitor al amvonului, care se urcă la amvon și nu predică din cuvântul lui Dumnezeu, este la fel de vinovat ca acești preoți pe care, iată, îi critică Dumnezeu aici. Este părerea mea, ci este ceea ce declară Biblia. Să mergem mai departe, versetele 10 și 11. În casa lui Israel am văzut lucruri grozave. Acolo Efraim curvește, Israel se spurcă și ție, Iuda, ți este pregătit un seceriș când voi aduce înapoi pe robii de război ai poporului meu. Aceasta este o avertizare făcută regatului lui Iuda cu privire la apropiata zi în care vor fi și ei judecați. Când voi aduce înapoi pe robii de război ai poporului meu. O zi care încă ține de viitor, când Dumnezeu va duce poporul său înapoi în țara pe care le-a promis-o. Dar la vremea respectivă, Dumnezeu a trebuit să le judece și să le pedepsească păcatele. Până acum am vorbit despre judecată, dragi ascultători. Începând cu capitolul 7 și până la 12, cartea Osea vorbește despre faptul că Israelul putea să scape de judecată dacă s-ar fi întors la Dumnezeu, cel care iubea atât de mult. În dorința de a-și atrage poporul la sine, Dumnezeu a fost aspru, dar și blând cu Israelul. Ca răspuns însă, țara a căutat sprijin la Egipt, în Asiria și l-a ignorat pe Dumnezeu. Primul verset al capitolului 7. Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descoperă nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei, că-și lucrează cu vicleșug. Înăuntru vine hoțul și ceata de tâlhari jefuiește afară. Samaria era capitala regatului de nord. Omri a fost cel care a stabilit-o, iar apoi Ahab și Izabela au construit un palat acolo. Ce s-a petrecut în vremea profetului Osea a fost că păcatul care fusese acoperit și ascuns până acel moment a fost scos la iveală. Ceea ce poporul făcea ascuns a fost acum arătat și făcut public. Nu mai era rușine, nu era pedeapsă, nu era nici conștiința păcatelor pe care le comiteau. Dumnezeu le-ar fi iertat păcatele dacă s-ar fi pocăit și s-ar fi întors cu fața către el. Însă poporul a preferat să persiste în păcate, îndepărtându-se din ce în ce mai tare de Dumnezeu. Dragii mei, una este să păcătuiești în ascuns. Cât de cât mai ai jenă, rușine, și cu totul alta este situația când o faci în public, cu nerușinare și îndrăzneală. Când ai ajuns într-o asemenea situație, ai ajuns rău de tot. Acesta este motivul pentru care cred că Osea are un mesaj și pentru națiunea noastră, la fel ca și pentru celelalte popoare. Israelul era poporul ales al lui Dumnezeu și cu toate acestea este trimis în captivitate datorită faptului că persista în păcatele lui. Oare celelalte popoare își pot închipui vreo secundă că se vor bucura de un tratament mai ușor? Să vă dau un exemplu. Tot cu mult timp în urmă, să zicem 10 ani, puținii homosexuali din țară încercau să-și ducă viața astfel încât să nu atragă atenția asupra lor. Astăzi, pentru cei mai mulți, faptul că sunt homosexuali nu mai reprezintă o caracteristică de care să-ți fie rușine. Ba, dimpotrivă, ești deosebit, iar numărul lor a ajuns deosebit de mare. Ceea ce se făcea odinioară în secret este acum adus la lumină. Această stare de lucruri nu se aplică doar acestui păcat. Un ascultător cu care m-am întâlnit își exprima nemulțumirea față de starea actuală a lucrurilor și îmi spunea el: înainte de a primi mântuirea, făceam și eu parte din categoria păcătoșilor fără Dumnezeu, din cei care făceau tot felul de lucruri rele. Acum însă lucrurile stau și mai rău de atât. Cum adică? Am întrebat eu. Atunci păcatele erau făcute în ascuns, mi-a spus el. Oamenii mai știau ce înseamnă rușinea. Astăzi păcatul este scos la lumină și sunt oameni care își fac un titlu de glorie din ele. Zilele trecute am auzit cum o fată era complimentată pentru curajul și îndrăzneala pe care le avea de a locui împreună cu un alt bărbat, lăsându-se ispitită pentru a-și proba relația cu prietenul ei. Poate vi se pare că sunt demodat, dar să știți că Biblia a rămas aceeași. Receptivitatea față de păcat nu este un semn al evoluției, ci un semn al faptului că pierdem încetul cu încetul caracteristicile civilizației care era odinioară considerată a fi creștină. Mai departe, versetul 2. Și nu se gândesc în inima lor că eu mi-aduc aminte de toată răutatea lor. Faptele lor își înconjoară și stau înaintea mea. Dumnezeu spune, am știut de păcatele lor, dar de această dată s-au depărtat și mai tare de mine și păcătuiesc fără nicio urmă de jenă. Cu alte cuvinte, s-au afundat în imoralitatea cea mai cruntă, considerând că Dumnezeu nu vede păcatul lor. Ei înveselesc pe împărat cu răutatea lor și pe căpetenii cu minciunile lor. După cum vedeți, lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Împăratul și căpetenile se delectau cu un asemenea tip de comportament. În zilele noastre este tragică situația în care conducerea, din indiferent care domeniu al educației, politicului, științificului sau chiar bisericesc, se complace în folosirea unui limbaj blasfemiator. Aceasta este încă o atitudine care se manifestă în zilele noastre fără nicio jenă. Cei care folosesc cuvintele cele mai murdare, cu substraturi dintre cele mai indecente, devin repede eroi în jurul cărora se străduiește marea majoritate să se afle. Din nefericire, acest verset se aplică și în națiunii noastre, iar istoria confirmă că așa stau lucrurile și cu privire la alte mari state ale lumii de-a lungul timpului. Națiuni care acum sunt de mult timp uitate și zac sub praful secolelor. Toți sunt prea curvari, spune Dumnezeu, ca un cuptor încălzit de brutar. Și brutarul încetează să mai ațâțe focul de când a frământat plămădeala până s-a ridicat. O altă figură de stil extraordinară. Brutarul are cuptorul gata, pregătit, dar nu-l mai ațâțe până când plămădeala nu crește suficient. Dumnezeu nu vorbește aici despre adulterul spiritual, ci despre cea mai josnică imoralitate. În trecut, poporul ascundea păcatul. Acum însă se aseamănă cu un cuptor extrem de fierbinte. Părerea mea este că în prezent dorința cea mai mare a bărbaților este să demonstreze că sunt virili, iar a femeilor că sunt pregătite din punct de vedere sexual. Parcă trăim într-o țară obsedată de sex. În ziua împăratului nostru, căpetenile se îmbolnăvesc de prea mult vin. Împăratul dă mâna cu batjocoritorii. Asta era situația poporului de atunci. Și, din păcate, seamănă destul de bine cu a noastră. Împăratul devenise alcoolic și din această cauză se dădea în spectacol, ajungând ținta batjocurilor. Am mai spus și mai devreme și vreau să repet, cauza care a determinat căderea regatului de nord a fost idolatria. Poporul întorsese spatele lui Dumnezeu. Aceasta se va concretiza mereu în imoralitatea cea mai cruntă. Băutura, femeile, sticla, bordelul, sunt elementele care au acaparat atenția poporului în regatul de nord. Acum, dacă sunteți de părere că sunt îngust, bigot sau nedrept, permiteți-mi să vă pun o singură întrebare. Priviți în jurul dumneavoastră și spuneți-mi care este preocuparea majoră a bărbaților și femeilor care vă înconjoară. Nu cumva aceleași lucruri care au dus poporul evreu la pierzare? Nu sunt acestea caracteristicile de bază ale societății noastre? Nu așa că aceste aspecte au fost promovate fără jenă în aceste zile mai mult decât oricând altcândva? Atunci când aceste păcate au fost făcute publice în Israel, Dumnezeu a spus că va trebui să intervină și să judece. De ce credeți că pe noi ne-ar trata altfel? Le arde inima după curse ca un cuptor, toată noaptea le fumegă mânia, iar dimineața arde ca un foc aprins. Tot ce se făcea avea ca scop atâțarea pasiunii femeilor și bărbaților. În zilele noastre auzim din ce în ce mai des următorul argument în favoarea pornografiei. Adulții au dreptul să aleagă ceea ce vor să vadă sau să audă. Părerea mea este că nu prea avem de-a face cu libertatea de a alege atâta vreme cât oriunde întorci capul auzi și vezi numai mizerii. Nu mă bucur deloc de această libertate ca să aud sau să văd ceea ce nu aș vrea să văd de fapt, fie că vreau sau nu vreau. Oriunde te uiți, la televizor, în reclame, reviste, ziare, toate acestea promovează pornografia. Și atunci vorbim despre dreptul de a alege? Acest drept ne este refuzat în favoarea celor care nu au nicio remușcare atunci când se dedau păcatului. Toți ard ca un cuptor și își mănâncă judecătorii. Toți împăraților cad, niciunul dintre ei nu mă mai cheamă. Dacă privim înapoi în cărțile istorice și trecem în revistă pe toți regii din ambele regate, Vom observa că Iuda a avut câțiva regi buni. 5 dintre regi au fost inițiatorii trezirii spirituale care a avut loc în timpul domniei lor, în vreme ce regatul de nord n-a avut nici măcar un rege bun. Fiecare dintre ei parcă s-a străduit să fie cât se poate de rău. Cred că în această listă Ahab și Izabela ocupă primele locuri. Mulți dintre regii din regatul de nord au fost asasinați. Pe parcursul scurtei lor perioade de domnie au avut loc 9 schimbări de dinastii. Lista regilor din nord începe cu Ieroboam, dar nu după mult timp unul dintre descendenții acestei dinastii este asasinat. Cei mai mulți dintre regii care au urmat au avut domnii scurte, iar mulți dintre fiii lor nici n-au mai apucat să urce la tron. Aceasta a fost judecata lui Dumnezeu, care s-a abătut asupra poporului încă din timpul vieții acestor regi. Vedeți, Dumnezeu a ales și a promis să binecuvânteze linia lui David, dar n-a făcut aceeași promisiune regilor regatului din nord. De aceea, Dumnezeu s-a apropiat de ei cu judecată. Multe din toate convulsiile istoriei s-au datorat judecății lui Dumnezeu. Efraim se amestecă printre popoare. Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă, citim în versetul 8. Efraim se amestecă printre popoare. Dumnezeu nu a aprobat niciodată amestecurile. Ați observat acest lucru? Se pare că dorește ca proprii săi copii să stea la oaltă. Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. Din nou, o ilustrație extrem de sugestivă. Ce vrea oare să spună profetul în această ilustrație? Dacă ne gândim la ceea ce se întâmpla în acele zile, ne aducem aminte că pâinea se cocea sus pe sobă și se făceau mici turte asemănătoare întrucâtva clătitelor pe care le consumăm noi astăzi. Acum, cei care sunteți obișnuiți cu gătitul, știți foarte bine că o clătită care nu este întoarsă la timp se arde pe o parte, iar pe cealaltă rămâne crudă. Această imagine reflectă situația Efraimului. Națiunea era fierbinte pe o parte, când era vorba de păcat, și crudă pe cealaltă parte, când era vorba de Dumnezeu. Aceasta era starea poporului. Pe de o parte, erau foarte entuziasmați de relațiile lor politice, de abilitățile lor, dar erau reci față de Dumnezeu. Dragii mei, fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne facem o analiză serioasă a inimilor noastre și să venim înaintea Lui cu credință și pocăință, pentru că El poate să ne schimbe. Vom urmări mai departe cuvintele pe care Dumnezeu le adresează poporului Său în următoarea noastră întâlnire, dar până atunci vă doresc har și pace.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.